Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Cestou ke zkrocení pandemie COVID-19 má být vedle očkování také co nejmasivnější testování. Lidé si ale často kladou otázku, nakolik jsou testy spolehlivé a jestli případné falešné výsledky nenadělají víc škody než užitku. Právě kvalita testů a způsob interpretace výsledků bude tématem dnešního rozhovoru s hostem pořadu Den na Moravě. Je jim pan Jaroslav Kalina z brněnské společnosti Bacter Medical. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím vás i posluchače, děkuji za pozvání.
Antigenní testy na koronavirus, které se nyní používají i ve firmách, mají omezenou spolehlivost. A nyní se navíc potvrzuje, že mezi jednotlivými antigenními testy jsou obrovské rozdíly v citlivosti. Mohli bychom tedy říct, na čem závisí citlivost a z pohledu laika tedy i kvalita testu?
Je to poměrně složitý úkol pro léka to rozpoznat na první pohled, nicméně v tuhle chvíli se s tím docela pere i ministerstvo zdravotnictví. Jedná se o to, že vlastně výrobce při uvádění testu na trh deklaruje dvě hodnoty. První je citlivost a druhá je specificita toho testu. Citlivost nám udává, kolik test je schopen zachytit pozitivních jedinců a specificita, kolik negativních jedinců. Přitom samozřejmě můžou být nějaké odchylky, může se stát to, že vyhodnotím někoho falešně pozitivního, či naopak falešně negativního. Ty testy se především liší v tom, že tu citlivost má každý nastavenou trošičku jinak a může tam dojít i k tomu, že když ta citlivost je naopak trošičku přemrštěná, tak ty testy potom vyhazují falešní pozitivity, i když je člověk teda negativní, tak ho to test vyhodnotí, interpretuje jako pozitivního. Je pro běžného léka je v podstatě nerozeznatelné z dokumentace rozpoznat, jestli teda mám nebo nemám kvalitní test. Proto je vhodné sledovat různé nezávislé studie, instituce, které se tady tou problematikou zabývají.
Aha. Pane Kalino, dalo by se říct, že platí souvislost mezi tím, jak moc je člověk nemocný, tedy když to řeknu ještě jinak, je těžší odhalit člověka s bezpříznakovým průběhem nemoci, než toho, kdo tedy má ten průběh těžký?
Určitě ano, ta míra pozitivity se odvíjí od takzvané CT hodnoty, kterou dokáže vyhodnotit pouze PCR test. Antigen vlastně nám ukáže, zda je testovaná osoba pozitivní či nikoli. To znamená, že vlastně nedokáže určit míru té pozitivity, jestli je člověk silně pozitivní nebo slabě pozitivní. To potom už vyhodnotí pouze PCR test.
No a prosím, dořekněte.
Nicméně vlastně ti bezpříznakoví jedinci na těch lepších testech můžou být detekovatelní.
Aha, no mě právě zajímalo, jestli se dá říct, kdy je vhodné používat antigenní testy a kdy tedy lépe zajít na ten PCR test.
Tady bych to úplně takhle nerozděloval, jedná se spíš o to, že ty testy by se celkově měly provádět zhruba pátý den od pravděpodobného dnu nákazy, kdy jsem byl v kontaktu s pozitivní osobou, či mám podezření, že jsem někde se nakazil. Ty testy většinou do toho pátého dne, od toho dne nákazy mají problém to zachytit, ač už ty PCR testy nebo ty antigenní testy, tam už tom rozdíl moc není. Tudíž tomhle je to poměrně na stejno, který test.
Který absolvujeme. No, vy už jste malinko zmínil tu vysokou přesnost PCR testů. Já jsem ale zachytila i názory, že právě ta téměř 100% přesnost PCR testů může být někdy i nevýhodou. Tedy, že se může stát, že označí za pozitivního i toho, kdo tu infekci už dál nebude přenášet nebo nemůže přenášet. Co si o tom myslíte vy?
Tohle je určitě možný, platí to u lidí, kteří jsou pozitivní další dobu, k příkladu po karanténě, jdu na přetestování, test mi vyjde furt jako pozitivní, může to být tím, že vlastně přetrvává zbytek nukleové kyseliny viru, který ale není aktivní, to znamená, já furt v sobě ten vir mám, v vozovkách mrtvý, ale tím, že je mrtvý, tak není vlastně infekční a dál nemůžu nikoho nakazit.
Aha.
Takže vlastně tohle je to možné, nicméně bych to nepovažoval za nějakou výhodu těch PCR testů, protože to není v takové značné míře.
A dá se potom tedy dohledat ještě přesnějším nějakým testováním, rozlišit, zda ten člověk je tedy dál přenašečem nebo ne?
Určitě jo. U těch jedinců, kteří vlastně u nich přetrvává ta pozitivita, tak potom ten vzorek se dává na kultivaci, kde vlastně už ta laboratoř dokáže rozlišit, jestli ten vzorek je teda živý, aktivní nebo ne.
V masivním testování odborníci vidí jednu z cest ke zvládnutí té stávající epidemie, přitom, že na trhu jsou i málo spolehlivé testy, Není to nakonec ale tedy do jisté míry zavádějící, když u řady lidí třeba s nemocí opakovaně ty testy nic neukazují?
To masivní testování určitě svoje opodstatnění má. Já se s odborníky v tomhle naprosto stotožňuji. To, že ministerstvo zdravotnictví nějakým způsobem neudělalo klíč, podle kterého posoudit, zda test je kvalitní nebo ne, tak to už je samozřejmě věc druhá. Teď se to snažíme nějakým způsobem tady prokazovat různýma studiema. Uh-huh. Dělají se to na to nějaký nezávislý posudky od státních institucí. Nicméně je pravda, že ministerstvo zdravotnictví s tímhle krokem přišlo až po tom, co už propustilo i ty nekvalitní testy na trh. A teď je teda pro lidi těžší rozlišit, čím se testovat, čím se netestovat. Uvidíme, co přinese ministerstvo zdravotnictví v dalších týdnech.
Hostem pořadu Den na Moravě je dnes Jaroslav Kalina ze společnosti Bacter Medical. Bavíme se o kvalitě testů, o jejich spolehlivosti a hned po písničce budeme pokračovat.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem pořadu Den na Moravě je dnes Jaroslav Kalina ze společnosti Bacter Medical. Před písničkou jsme, pane Kalino, mluvili o kvalitě testů, o jejich spolehlivosti a také o roli, které mohou sehrát v boji s pandemií. Teď bych ráda připojila i pár praktických informací, protože už jsme to také malinko zmínili, tak se tedy zeptám úplně jednoduše, jak poznat dobrý test, kvalitní. Je někde nějaký seznam třeba na stránkách ministerstva nebo někde jinde?
Bohužel ministerstvo do téhle chvíli tak prozatím neučinilo, proto je vhodné sledovat názory různých odborníků, různých pracovních skupin, které ty testy se snaží podrobovat nějakým přetestování, protože vlastně tady je problém ten, že výrobce něco deklaruje, ale velice často to neodpovídá realitě ani zdaleka. Tudíž teď vznikají různé studie, které mají potvrdit či vyvrátit to tvrzení té kvality těch výrobců, zda ty testy jsou tak účinné. Dobrý test tedy nelze poznat tak třeba okem pro člověka, musí se opravdu sledovat nějaké nezávislé studie, sledovat ty weby, bohužel to neudělalo ministerstvo zdravotnictví za lidi, tak teď bohužel ty lidi si to musí sami snažit nějakým způsobem dohledat.
Ano, takže asi spousta práce a sledovat, pročítat různé studie. No, ne každý tedy na to má čas, nicméně. To už teď nenapravíme. Pojďme říct, prosím, jakých chyb se při tom testování nejčastěji lidé dopouštějí?
Určitě tam může být způsob odběru vzorku. Tady vlastně teď v tuto chvíli ministerstvo zdravotnictví dalo do volného prodeje dva typy testů. Jeden je z přední části nosu v vozovkách, druhý je způsob odběru ze slin. Já bych jenom se vrátil k tomu odběru způsobu z přední části nosu. Vlastně neexistuje odběr z přední části nosu, je pouze odběr ze střední části nosu. U toho odběru může vzniknout velká komplikace, když ten odběr neudělám správně. A právě častěji k tomu může docházet při tom odběru z té střední části nosu, tak ten test je naprosto neplatný, je zbytečně udělaný, protože ten odběr nebyl proveden správně a já vlastně nemám ten požadovaný vzorek na to, abych ten test správně vyhodnotil. Uh-huh. Takže v tu chvíli ten test postrádá absolutně smysl. Je teda dobré se zaměřit, aby ten test byl dobře provedený, byl správně ten vzorek odebraný. Bez toho ten test potom nemá smysl. A určitě i interpretace výsledku toho testu. Hodně lidí jsme zaznamenali, že i dělá to, že si nedá záležet, aby počkali, než dojede ta požadovaná hodnota toho testu, kupříkladu 15 minut, počkat, než se zobrazí výsledek nebo 20 a ten test vyhodí po 10 minutách do koše, protože si myslí, že už tam žádná čárka se neobjeví a potom tam teprve ta čárka se objeví a lidé už se tam nedozví, že jsou pozitivní.
No, přitom bych jenom podotkla z vlastní zkušenosti, že stačí pořádně si přečíst návod, tak protože ty návody u těch testů samozřejmě jsou a tam je to všechno přesně a dobře česky popsané. Nicméně, co ještě tedy podle vás, kromě už tolikrát okomentovaných respirátorů, může přispět ke zbrzdění šíření nového koronaviru? Například tady u nás, když jdeme do budovy Českého rozhlasu, tak si povinně při vstupu měříme teplotu.
Určitě by zaměstnavatelé měli se snažit nechávat zaměstnance za každou cenu na home office. Lidé by měli mít svůj rozum, nedbát jenom na to, nebo nedbát výzev ministerstva zdravotnictví, ale používat svůj rozum. To znamená, mám dovoleno jít do nákupního centra, mám dovoleno jít do obchodu s potravinama nakoupit, ale nepůjdu tam zbytečně pětkrát denně, protože můžu. Budu se snažit vyhýbat co nejvíce tomu kontaktu s ostatními lidmi. Je to opravdu na každém z nás, aby jsme to ty opatření dodržovali a když je budeme dodržovat, tak věřím, že se z toho brzy dostaneme.
Je samozřejmé, že vědci se snaží hledat cesty, jak se s covidem vypořádat. Takže kromě vývoje vakcín a nových léků i nové způsoby testování, jsou ale v tomto oboru nějaké novinky, o kterých se zatím příliš veřejně neví?
My sami se snažíme vyvíjet v tuto chvíli dechové testy, to znamená testy, které budou vyhodnoceny na základě dechu, zkoušky dechu. Mělo by to fungovat na způsob alkohol testu, kdy stačí pouze pár sekund nafoukat do takového přístroje a interpretuje se výsledek toho testu. Nicméně pozorujeme i ve světě, že se objevují různé studie na takzvané laserové testy, kde vlastně se namíří na pokožku takový laser. Má se ukázat výsledek těch vlastně inovací je spoustu, nicméně až praxe potom ukáže, které z nich jsou opravdu funkční.
Ano, vypadá to, že to je oblast, ve které se ještě dočkáme opravdu možná i překvapivých novinek. Hostem pořadu Den na Moravě je dnes Jaroslav Kalina ze společnosti Bacter Medical, se kterým jsme povídali o testování. Já za to, pane Kalino, děkuju a přeju příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.